GPR Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Prezident Şavkat Mirziyoyev 2016-njy ýylda häkimet başyna gelenini Özbegistanyň azatlyklar babatyny emele gelen maýlama arzulary ýyllaryň geçmegi bilen ysgyndan gaçdy. Söz azatlygy çäklendirilýän Türkmenistanyň hem sosial media urunujylary özbek blogerleriniň ykbalyny alada bildirip başlady.
Megerem özbek hökümeti hem internet azatlygyny, söz we pikir erkinligini boğmak babatynda Türkmenistan'dan gürülde alıp, yürüyte maktatnamaları durmuşa geçiriyen emeğinde yer. Xutuutan da sonki 2 yılın devamında bu yurtta blogerler izgilerle izarlanıp, yürüyte kulluklar tarafından göz tutuluğuna alınıp başlandı.
Dipper Türkmenistan Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşda aýdýar. Halkara hukuk topalary goňşy Özbegistanyň esasanyň soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny söz we media azatlygynyň ýagdaýyna blogerlere häkimetler tarapynyň görkezilýän basyşlary alada bildirip gelýärler. Köp adam maňa mediany ýapmagy maslahat berýär, ýöne men muny etmerin diýip özbek lideri 2023-nji ýylyň fevralyna eden çykyşlarynyň birini aýtdy. Ol şonda ýene bir gezek erkinligiň howasyny halyanyny aýtdy. Goňşy lider häkimet başyna geleninde ýyllar boyu İslam Karimfun demir penjesinden yağdan Özbek halkına bir topar reforma vaadları bilen geldi. Ol 3 yıl olk çıkışlarının birine medianın işine katışan resmileri cezalandırmağı hem teklif edipti. Yine sonki yıllarda gonşu yurtta blogerler haz köp izarlanıp başladı. Finçlara göre Özbekistan'ın kontekstine blogerlere hem giyin cemiyetçilik bilen online platformalar arkalı pikir karayışlarını paylaşan adamlar hem de kararsız jurnalistika bilen meşgulunyan Raýat jurnalistleri hökmüne garalýar. Ýöne awtoritar ýurtlarda erkin pikir garaýyşlary paýlaşmagyň, onu da bu pikir garaýyşlary giň köpçülik bilen paýlaşmagyň ören gymmat bahat bar. Özbegistanyň soňky wagtlarda häkimetler tarapynyň tutsak edilen ýa-da jerimelere sebäp edilen blogerleriň köpsi özlerini bildirilen ayıplamaları siyasi matlapla attandırıp geliyerler. Meselim sentyavr ayında Samarkand şehrinin kaziyeti blogger Bahadur Hasanov'ı bodgokçuluk ve adam mertebesini kemsitmek ayıplamaları boyunca 10 gece günü mehlet bilen tutsaklığı hükümetti ve 2500 som yani 200 dolar mecburuna cerime tölüğünü sedevar etti. Şonu bloggerin doğun kardeşler onun yerli yaşayıcıların sedevarı olayan durmuşuk tutadık hinçilikleri ve hükümetlerin baş koşayan korrupsiya hadiseleri var adı veriyen haberleri sebeple cezalandırılan onu aittiler. Hafızlar yılın başlarına 24 yaşlı Özbekistanlı bir zenan maşgala Sitora Bozor ve sosyal ulgumlar arkalı prezidentin şahsiyetini kemsetmekte ayıplanıp 5 yıl mühlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Özbekistan'ın Termez şehrinden olan Otobek Sattori adlı video blogger yerli hakimiyetleri emeltildikti ve korrupsiyada ayıplab çıkış edenden sonra töhmet atmakta ve korkutup pulalmakta ayıplandı ve 3 yıl çemesi bundan odol 6 yarım mühlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Yoksa bir adın Mirziyoyev Özbek bloggerlerini yurttaki kemçiliklerin üstünü açmağı çağırıptı. Şu yılın fevralına Sattori Özbek kadiyet tarafından mehletününün boşadıldı. 2022 yılın başlarına yurdun din çayaklendirmelerini tanqitlan Ferganalı blogger Fozil Hoca Orif Hocaev cimiyetçilik hoptuluğuna ve konstitusiya kuruluşuna hup avandırmakta ayıplanıp 7,5 yıl mehlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Yöne onun cezası 2023 yılın dekabrına 15 gece günlük administrativ temizine vurildi. 2022 yılın başlarına kokantlı beylekivir blogger Olimcan Haydarov hem korkutup almakta ve adı mertebesini kemsitmekte ayıplanıp 8 yıl mehlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Şu yılın iyulunu Özbekistan'ın günorta günü var Kaşkadarya velayetinden olan belli blogger Şerali Komilov kalplıkta töhmette ve adı mertebesini kemsitmekte ayıplanıp tutsak edildi. Ol yurdun din vekillerinin çap ediyen materyallarını tanqitlamakta tanalyardy. Başqa da bir topar bloggerler Özbekistanyň häkimetler tarapynyň cezalandyryldy ýa-da hüjümlere sedewar edildi. Olar bu basyşlary özleriniň alyp barýan bloggerlik işi bilen baglanyşdyrýarlar. Türkmenistanyň dowam edýän berk internet çäklendirmeleriniň atsyna soňky ýyllarda sosial torlarda has işçiňlik gazanyp başlan Türkmenistanyň ulanjylar häkimetler tarapynyň basyşlara sedewar edilýän özbek bloggerleriniň ykbalyny alada bildirýärler. Olar soňky ýyllarda Türkmenistanyň internet ulgamynyň öwretiniň giňeýändigini, TikTok ýaly sosial torlarda kontent döredip izdirläjilerini sanyny artdyrýan we giň auditoriýa eýe bolýan Türkmenistanyň sosial media ulanjylarynyň sanynyň köpelýändigini aýdýar.
Serdar Berdi Muhammedow prezident wezipesini eýeläli bäri internet bilen bagly käbir erkinlikler berilip başlandy. Howa, dogry. VPN hyzmatlary meseli bolmagynda galýar. Ýöne her niçikde bolsa Türkmenistan'ın TikTok ulanıcıları hem edil Özbekistanlı bloggerler yali öz kontentlerini döredip başladılar. Efirde hapa sögünüp gürleyen adamlar hem bar. Olara hiç kim heniz degen ok. Urvan Uli Berdi Muhammedov'ın prezidentlik dövrü bilen deniştirilende internetin öyrüsü Türkmenistan'da bir mün etse giyinildi. Ulu Berdi Muhammedov dövründe ne TikTok ulanıp bolardı, ne de YouTube. Häzirki özbek lideri Ulu Berdi Muhammedov'ın yolundan gidip başlanı meňzeýär.
Diýip Türkmenistanly bir sosial media ulanysda aýtdy. Bu sanlar garaşy çeşmeler arkaly tasdiklatyp bolmaýar. Türkmen häkimetleri hem daşary ýurtlarda hökümete garşy beýanatlar bilen çykyş edýän bloggerleri ýazdyrmakda we jazalandyrmakda tanalýar. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna sosial ulgamlarda hökümetiň siýasatyny tanqidlän adamlaryň zor bilen Türkmenistana alınıp gidilen halatlary boldy. Türkmenistan internet azatlygynyň, media azatlygynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boýy ýygly ýyzyna ýyzda korunmaly eýler.